Xivalik 26 yashar Islomjonobod Rajabov militsiya zobiti o'zi va sherigini do'pposlagani haqida 26 mart kuni ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Rajabov iddaosiga 14 mart kuni Xivaning Ichan qala tarixiy kompleks hududida o'zini Faxriddin deb tanishtirgan militsiya mayoridan xalq bilan yaxshi muomala qilishni so'ragani ortidan mayor o'zi va sherigini do'pposlagan.
Shuda mashinalar do'xtamay turibdi shu yerda. Shuda g'ay xodimlar ham turibdi o'tgan yerda. Olan qoidani buzib o'tib turgan bo'lsa, endi shu o'zgartirish kiritildimi, do'xtamasdan o'tish ruxsat berildimi deb so'radilar shu yerda. U g'ay xodimni ishlaylik kasalib bora ketdilar, yonimda turgan ichki ishlar xodimi g'ay emas, ichki ishlar xodimi. Mayor unvonlari ruxsatlari shuning qo'pol gapirganlardan keyin aytdim, qo'pol gapirmang ham bu yaxshi ishga getiringlar desam, getiradik desak, uni yonimda turgan uchinchi odam. Fuqaro kimida bo'lgan, Faxriddinada ham, u ham ichki ishlar xodimi. Shu odam mani qo'limdan yopishib, o'zini qattiq siltab tortib, bu yerga adabiy tilda aytsam, bu yoqqa nima deyapsan sen deb boshladilar. Shu bayrada, uyimga hech kim nima yo'q edi deydi. Ular keyin yopishib ketganlardan keyin man o'zimni muhofaza sifatida ogohlantirdim. Bu xatti-harakatlar izohlarni o'zim kamera olsa haqqim bor muhofaza etishga o'zimni o'zimda. Shunga qaramasdan ham ustima kelaverganlardan keyin kamerani yoqdim. Keyin joram ham yoqdi endi meni urib qo'ysa deb. Keyin bu mansal orqa-orqa bosib kelganim sababli joram yon boshimda yaqinroq turgan sababli joramni asfaltga shoshib urdida.
Rajabovning 24 yoshli sherigi Ma'murjon Matchonov ham militsiya kaltaklaganini tasdiqladi.
Chillab yiqib tashlashdi-ku, qo'limni qayirib Faxriddin ismini teradimga qarshi mana ishlagan-ku, shu tashlanib ketdi bizlarga. Biz do'stim boshqa gaygayga aytdi, to'xtamasa qarilish mumkin bo'ldimi, mashinalar o'tib ketyapti-ku, stopga berdik, to'xtamasdan harakatlanishdi. Bir gayi eshitmadi, keyingisiga borgan u mayormi ekan, mayor ekan. Undan so'raganda, bor, ketayapti, ishing bo'lmasin, kerak bo'lsa chaqiramiz deb gurdi. Muammoda qildi, keyin do'stim aytdi, undan so'ra bo'lmang, xushmol bizlarga bora uch oy ketaver desang ham ketamiz, xushmol qilib muammoda gapiring deganda, ana Faxriddin ismimdan tashlanib ketdi. Sen hali bizlarga o'rgatmoqchimisan nima deb, aqlo yetmoqchimisan deb ana boshlandi.
Militsiya bo'limida 3 soat ushlab turilganidan so'ng quruvchi yigitlar tegishli protokol tuzilganidan so'ng qo'yib yuborilgan. 15 mart kuni Rajabov va Matchonov militsiya xodimlari tomonidan kaltaklanganliklari yuzasidan tuman prokuraturasi va viloyat ichki ishlar boshqarmasiga shikoyat qilganlar. Militsiya xodimlari bilan fuqarolar o'rtasida insidentlar haqida ozodlik avval ham xabar bergan. O'tgan yilning oktyabr oyida Buxoroda yashovchi 46 yoshli mardikor Rustam Mavlonov militsiya zobiti o'zini do'pposlaganidan so'ng shifoxonaga tushib qolgani haqida ozodlikka shikoyat qilgan edi.